Mai vii să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 11, pasaj clasic pentru cina Domnului. Citim de la versetul 23 la versetul 28. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. În Biblia Cornilescu, la pagina 1121. Traducerea Cornilescu. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Amin. S-a arătat deja că timpul trece extrem de repede. Folosind o metaforă caracteristică limbajului poetic, vorbeam dimineață cu soția și ne aminteam istoria și spuneam, în copilărie, timpul parcă se târa pe jos. Adică nu trecea. Așa-i? Nu trecea. Vroiai să vină. Vroiam să plec undeva și părinții ziceau mâine. Și mergeam după aceea și ziceam lui tata, ziceam, astăzi este mâine, acum e mâine. Și zicea, nu mâine, eu nu aveam noțiunea ce înseamnă mâine. Nu putea trece timpul, se tăra pe jos. Ei, n-a trecut mult și timpul a început să umble, nu-i așa? Abia ne mai țineam de el. Pe la 40 de ani, timpul a început să alerge. Nu ne mai țineam de el. Ca pe la 50-60 de ani, deja timpul zboară. Zboară, ne uităm la el pe sus. Și zicem, s-a dus. Suntem în decembrie 2017, s-a dus. Dar mai este un secret, zboară prin noi. Zboară prin noi și lasă urme. Lasă amprente și psalmistul spune și noi zburăm. Și noi zburăm în zborul acesta al timpului și al vremii, învățăm și noi și ne pregătim pentru marele zbor, zborul veșniciei. La cina Domnului de această dată vreau să vă propun scurte reflexii pe textul din 1 Corinteni, capitolul 11. Sigur că mereu și obișnuita întrebare, ce este cina Domnului? Mi-a plăcut sublinierea fratelui Lucian. Trebuie să privim foarte serios cina Domnului. Trebuie să o luăm foarte în serios. Trebuie să ne pregătim pentru cina Domnului foarte serios. Pentru că, într-un anume fel, cina Domnului este centrul vieții creștine. Altfel spus, jertfa Domnului Iisus Hristos este centrul vieții creștine. Mereu să ne amintim, mereu să ne raportăm, mereu să reflectăm în viața noastră de fiecare zi. la ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Așa că jertfa Lui, viața Lui și în special moartea și învierea Lui constituie centrul vieții creștine. Această aducere aminte ne este subliniată foarte bine aici, în textul care l-am citit. Este mai presus de orice un moment când ne aducem aminte. Ca și cum am uita și n-ar trebui să uităm. Ca și cum alte lucruri vin peste noi și pierdem din atenție ce este mai important. Cina mereu ne aduce în centru, ne aduce în locul în care ne aliniem, dacă vreți, ne punem în ordine inima, sufletul, ființa noastră în raport cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Are aceste rădăcini istorice la ce s-a întâmplat acum mai bine de 2000 de ani. Capitolul 11, versetul 24 și versetul 25 subliniază exact același lucru. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Da? Să vă amintiți. Să vă amintiți din nou. Să nu cumva să uitați. Primii creștini frângeau pâinea acasă în fiecare zi. Nu chiar făceau cina cum o facem noi, dar frângeau pâinea și acea frângere a pâinii era un moment de reflecție, era un moment de oprire duhovnicească în viața lor și spuneau jertfa Domnului. Așa s-a frânt trupul Lui. Așa s-a dat morții trupul Lui. Așa s-a dat morții Fiul lui Dumnezeu. Versetul 25, același lucru îl subliniază când e vorba de paharul Domnului. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el. Do this in remembrance of me. Deci este nevoie de această amintire, este nevoie de această conștiință trează. Mereu în centrul vieții creștine e jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Eu am să încerc să arăt și să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm, subliniind trei lucruri esențiale la cina Domnului, ca răspuns la ce este cina Domnului. Am avut aseară o întâlnire binecuvântată. Ați lipsit unii dintre dumneavoastră, pentru că de altfel în casa Domnului toți slujim. De altfel în trupul lui Hristos toți suntem mădulare și toți avem o slujbă, toți avem o chemare. Și când fratele păstor a anunțat să vină voluntarii, trebuia să venim toți, pentru că toți slujim. Nu-i așa? Spuneți noastră dacă nu-i așa. Unii dintre noi poate că nu ne găsim încă locul, poate că nu ne dăm seama oare ce mădular sunt și oare de ce să mă apuc și oare e bine să fac asta. Domnul mi-a pus pe inimă, parcă aș vrea să fac, dar mi-e frică, poate nu o să reușesc, poate o să se gândească alții la mine că ce vreau, ce urmăresc, ce doresc cu asta. Nu este așa. Nu este deloc așa. În trupul lui Hristos fiecare e un mădular. În familia lui Dumnezeu fiecare e un membru activ, care slujește, care se pune la dispoziția Domnului și se pune la dispoziția trupului lui Hristos, pentru că ne slujim unii altora. Fiecăruia este dat un dar spre ce? Spre arătare către celălalt, spre zidirea celuilalt. Da? Ai un dar, poate ai mai multe daruri, dar cel puțin unul ai. Fie ca Domnul să-ți ajute și să-mi ajute să ne descoperim darul, să ne descoperim chemarea, să ne descoperim locul care îl avem. Pentru că prima observație, prima oprire la ce este cina Domnului, dragii mei, frați și surori. Cina Domnului este o cină a unității, a comuniunii. Da? Cina Domnului este cina familiei. La cină nu pot participa, nu poate participa oricine. Să știți, sărbătoarea aceasta are o anume exclusivitate. Ai vrea să spui, o, să vină toți, să participe toți, lasă că e ok, să... Nu, Domnul Iisus, când s-a dus spre suferința Lui, când s-a suit la Ierusalim, n-a zis pe la toți trecătorii și pe lângă, toți pe lângă care trecea, n-a zis, o, veniți la Ierusalim, o să avem acolo o sărbătoare, veniți cu toții, haideți, nu. A chemat doi dintre ucenici și a zis, pregătiți Paștele. Și mergeți și întrebați unde este odaia de sus, unde vreau să sărbătoresc Paștele cu... Cu cine? Cu toți? Nu, cu ucenicii mei. Această sărbătoare este doar sărbătoarea pentru ucenici, doar sărbătoarea pentru familia lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu. Are această exclusivitate, are această conotație foarte intimă. Și tocmai de aceea este cina unității, este cina comuniunii. Iată două texte care ne vor ilustra acest foarte mare și important principiu. Dacă ne uităm la, de fapt, capitolul 10, este aceeași temă a cinei Domnului. Deci dacă ne uităm la 10, la 1 Corinteni 10 cu 16, vă rog să observați cum spune Apostolul Pavel. Paharul binecuvântat, nu este el împărtășirea cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos? Întrebare. Dar este o întrebare retorică, pentru că tocmai biserica, familia lui Dumnezeu știe și spune, da, acest pahar binecuvântat este împărtășirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Iisus Hristos. De ce spune Pavel? Spune, la masa Domnului are loc o comuniune, are loc o intimitate, are loc o legătură și o consfințire a legăturii dintre biserică și Hristos. Noi nu avem un ritual aici, noi nu avem doar o ceremonie aici, noi nu avem doar o simplă aducere a minte, un simbol. În mod spiritual, ce se întâmplă, se consfințește comuniunea pe care o avem cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și când luăm pâinea aceasta, spunem, avem comuniunea cu Hristos. Și când luăm paharul acesta, spunem, avem comuniunea cu Iisus Hristos, cu trupul Lui și cu sângele Lui, cu El. Este legătura noastră pe verticală cu Dumnezeu, consfințit aici. Deci este o cină a unității, o cină a comuniunii, dar nu numai pe verticală. Este și o comuniune pe orizontală. Așa că să urmărim cu foarte mare atenție 1 Corinteni 10 cu 17 și să vedem cum pune problema Sfântul Pavel mai departe. Și spune așa. Deci am citit în 16 că paharul și pâinea este părtășia noastră, este comuniunea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Deci pe verticală, da? E clar, e simplu, da? Ați înțeles? Acum să observăm cum pune problema mai departe și mai zice că această comuniune mai are o dimensiune. Iată versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din această pâine. Noi care suntem mulți, suntem un trup. Noi care suntem mulți, suntem o familie. Noi care suntem mulți, suntem în casa lui Dumnezeu și în trupul lui Dumnezeu și în trupul lui Hristos și în biserica lui Dumnezeu. Și nu numai avem comuniune cu Domnul, cum cred unii. Comuniunea este că stau acasă, eu cu Domnul, mă mai uit pe internet la cele mai bune programe care sunt disponibile și îmi văd de pocăința mea. Nu. Nu este suficient. Este foarte puțin din ce poți experimenta. Ești chemat să fii parte din trupul lui Hristos. Ești chemat să fii parte dintr-o biserică locală, dintr-o comunitate locală. Ești chemat să vii la masa Domnului și să fii parte din această familie. Și luând o parte din pâinea aceasta, să spui, sunt parte din această familie. Că mă mai duc și la alte biserici, nu se supără nimeni, dar aceasta e familia mea. Aceasta e biserica mea. Aici mă raportez, aici e locul meu, aici e familia mea. Țin de o comunitate locală la care mă simt foarte legat și de care mă simt foarte legat. Și la cina Domnului nu fac altceva decât să consfințesc lucrul acesta. Spun într-adevăr că am părtășie cu Domnul, cu trupul lui, cu sângele lui, da, pe verticală, dar mai spun și altceva. Mai spun că suntem una noi, că suntem chemați la comuniunea între noi și unitatea între noi. Și de aceea am zis la început că era fain, ardelenește spus, dacă vă uitați în dicționarul cu regionalisme, era fain dacă erați aseară, că voluntari suntem toți și membri în trupul lui Hristos suntem toți. Și dacă locul tău e gol, cum spune Ionatan, David, unde te duci? Unde vei fi? Locul tău va fi gol. La masă va fi un scaun gol. Unde ești? Să nu lipsești. Să nu lipsești de la cina Domnului. Să nu lipsești de la masa Domnului. Să nu lipsești de la părtășia bisericii. Să nu lipsești din familia lui Dumnezeu. Dacă Domnul te cheamă să fii parte dintr-o comunitate locală, acolo unde te simți tu chemat și te simți bine și simți că e locul tău, e perfect, e ok. Dar dacă aici te cheamă Domnul, rămâi aici, stai aici, fii credincios aici, fii statornic aici, nu de dragul meu sau de dragul oamenilor sau de ochii lumii, ci pentru că atunci când iei cina Domnului spui, sunt aici, mărturisesc aici, fac parte din această familie, sunt parte din acest trup al lui Hristos. Aici e unitatea mea, aici e familia mea, aici sunt frații mei, aici sunt surorile mele, aici am părtășie cu Domnul pe verticală, dar am părtășie cu biserica, cu frații pe orizontală. Vedeți ce clar spune Pavel? Că este această cină, o cină a comuniunii, o cină a unității. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din această pâine. Deci în momentul când luăm partea aceasta, în momentul când luăm paharul acesta, noi facem niște afirmații și ele în fața cerului trebuie să fie reale. Ce afirmații facem? E trupul lui Hristos, e sângele lui Hristos. Da? Pe verticală. Dar mai facem încă ceva. E trupul lui Hristos, biserica, e familia lui Hristos, biserica, sunt mădularele trupului din care și eu fac parte și luând din această pâine mărturisesc că sunt una cu acești frați de aici. Sunt una cu această familie de aici. Și atunci să vezi cum ți se înviorează inima, cum ți se înviorează sufletul, cum te bucuri în prezența Domnului și te simți. Este una din marile nevoi fundamentale ale omului, nevoia de a aparține, the belonging, the need of belonging. We have the need of belonging. Toți ne-am născut și avem acest sentiment, acest instinct, dacă vreți, acest reflex, acest principiu fundamental de existență, că trebuie să aparținem undeva. Nu numai că aparții la familia Druhora sau la familia ta care are numele tău. Am întâlnit azi dimineață cu un tânăr pe care îl cheamă Nemes și i-am spus, zic, știi ce înseamnă numele tău? E un nume foarte frumos, e un nume de origine maghiară și înseamnă nobil, nobil. Și mi-a plăcut enorm de mult cum a zis el. Și cum a răspuns el, ce bine ar fi dacă cuvântul acesta mi l-aș însuși pe parte spirituală. Și dacă într-adevăr aș trăi o viață nobilă, o viață frumoasă, o viață înaltă. Ori în familia lui Dumnezeu toți avem acest cuvânt și acest nume nobil de copii ai lui Dumnezeu, de răscumpărați al lui Dumnezeu. Amin? Apoi, în al doilea rând, cina Domnului este o cină a examinării. Deci este o cină a comuniunii, a unității. Deci asta mărturisim, dar de data aceasta ni se dă șansa și ocazia și chiar obligația să ne examinăm. Pentru că este un standard foarte înalt la cina aceasta. Ea este exclusivă nu numai prin felul în care aparții la familia lui Dumnezeu, ci are și un standard foarte înalt de sfințenie. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Este această cină, o cină a sfințeniei și există o conștiință colectivă, dacă vreți. Adică venim toți aici și încă de dimineață ne rugăm, ne examinăm, ne punem înaintea Domnului, Doamne, cum stăm, cum suntem. Și iată din nou ce spune Sfântul Pavel. Suntem în 1 Corinteni, capitolul 10. Versetele 18 ne uităm, apoi la versetul 20 și la versetul 21. Israelul după trup sau Israelul trupesc, zice, nu erau ei și nu sunt ei în împărtășire cu altarul, cu jertfele din Vechiul Testament? Deci există o fuziune, există o legătură cu jertfa. 10 cu 20, 1 Corinteni 10 cu 20, neamurile, pe altă parte, jertfesc dracilor, nu jertfesc lui Dumnezeu. Nu vreau ca voi să aveți legătură cu dracii, spune Apostolul Pavel. Nu puteți sta la masa Domnului și la masa dracilor. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul dracilor. Deci este foarte important, spune Sfântul Pavel, să vă examinați, să vă cercetați, să vedeți cum stați, să vedeți ce atingeri spirituale ați avut în viață. Fiecare din noi am avut în viață și în parcursul existenței noastre o grămadă de experiențe și de atingeri spirituale. Și în momentul când te-ai atins spiritual de un lucru care nu l-a onorat pe Dumnezeu, te-a afectat. Te-a afectat. Te uiți la câte unul și zici, oare ce s-a întâmplat cu el? Oare cum a ajuns omul ăsta așa? Că vine la biserică, e în biserică, e activ în biserică, pare că e drag Dumnezeu, dar ceva nu e în regulă cu el. Ce s-a întâmplat? Ce atingeri a avut spiritual vorbind în viața lui? Și cina Domnului e un asemenea moment solemn și foarte înalt de examinare, de cercetare. Nu puteți sta și la masa Domnului și la masa dracilor. Nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul dracilor. Trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă cu cine aveți comuniune și ce comuniune aveți și cum stați spiritual cu Dumnezeu. Apoi, pe lângă această conștiință colectivă, Sfântul Pavel insistă și zice să vă cercetați. 1 Corinteni 11 cu 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Da? Nu suntem chemați la cina Domnului să ne cercetăm unii pe alții. Nu. Tu și cu Dumnezeu, tu în lumina Duhului Sfânt și sub cercetarea Duhului Sfânt trebuie și eu și fiecare din noi să stăm și să ne cercetăm. Să nu luăm în chip nevrednic. Credeți că dacă ne cercetăm o să aflăm că suntem vrednici? Vă spun eu garantat, oricât ne-am cercetat, tot nevrednici ne-am găsit. Oricât ne-am cercetat, ba din potrivă, cu cât ne cercetăm mai mult, ne vedem mai nevrednici. Și atunci, ce înseamnă să vii în fața Domnului în chip vrednic? Înseamnă să vii în chip pocăit, în chip smerit, cu inima zdrobită și să-i spui Domnului, Doamne, nu merit, dar vreau să mă împărtășesc. Îmi pare rău de păcatul în care am trăit. Vreau să mă las de păcatul acela. Vreau să nu mai trăiesc în păcat. Mi-ești drag, Doamne, și nu mai vreau niciun fel de lucru din lumea aceasta păcătoasă. Vii cu inima zdrobită, vii cu inima în pocăință, vii cu inima în mărturisire. Asta înseamnă chipul vrednic. Că dacă stai și te cercetezi să vezi dacă meriți, dacă ai vreun merit, dacă ești vrednic să te apropii, o să descoperi că nu ești și nu suntem nici unul dintre noi. Vrednic este doar El, Iisus Hristos. Dar trebuie să venim în chip vrednic în sensul pocăinței, în sensul mărturisirii, în sensul lăsării de păcat, în sensul dorinței de a trăi pentru Dumnezeu. Spune Pavel în capitolul 10, de unde am citit adineauri, că vrem oare să întărâtăm la gelozie pe Dumnezeu? Adică Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Ne iubește cu gelozie, ne iubește cu pasiune și ne iubește, ne vrea în exclusivitate pentru El. Da? Asta este. Să știți că în istorie problemele s-au pus foarte serios. Anul acesta sărbătorim 500 de ani de la reforma lui Luther și încă ecoul acestui mare, mare jubileu lasă amprente peste istoria creștinismului. Și vă dau numai un exemplu. John Calvin, care a fost unul dintre reformatori, un francez, care a scris foarte mult și a lucrat foarte mult în sensul reformei bisericii, are chiar o teologie foarte bine pusă la punct și acel concept numit tulip, cele cinci principii ale calvinismului, dar nu despre asta vreau să vă spun. El s-a dus la Geneva și a visat el și a dorit el ca din acest oraș din Elveția să facă un oraș care să fie complet dedicat lui Dumnezeu. Toți din orașul ăla să slujească numai pe Dumnezeu. Și este celebru, a rămas celebru în istoria lui și în istoria reformei, o duminică în care gata să ia cina Domnului, John Calvin s-a ridicat și a ținut o predică cu care a rămas în istorie și a spus, ar trebui să luăm cina Domnului. Am venit să luăm cina Domnului. Am venit să stăm la masa Domnului. Dar pentru că în săptămâna aceasta oamenii politici din oraș și oamenii de afaceri din oraș au făcut compromisuri, nu putem să luăm cina Domnului. Și a luat fața aceea de deasupra și a acoperit și a spus, nu se poate, mergeți acasă. Oamenii politici și oamenii de afaceri s-au întâlnit și în aceeași zi, în aceeași duminică, după masa, i-au trimis o scrisoare lui Calvin și a spus, trebuie să pleci, trebuie să ieși afară din oraș. L-au dat afară din oraș. 1750, pe coasta de est, în New England, un mare predicator, Jonathan Edwards, un foarte mare predicator, cu o foarte mare elocință și a înțeles după ce bunicul lui a plecat la Domnul și a lăsat biserica să păstorească, a zis, în biserica asta nu mai poate să ia cina oricine decât dacă întâi mărturisește clar că este credincios și este născut din nou și îl iubește pe Domnul. Oamenii s-au speriat și au zis, dar de unde ți-au venit ideile astea? Ce idei sunt astea? S-au adunat câțiva păstori din oraș, s-au întâlnit, asta e în Massachusetts, se întâmplă în statul Massachusetts, și au făcut un consiliu și au zis, nu se mai poate, nu se poate, omul ăsta are niște idei ciudate. Și l-au dat afară. Pe Jonathan Edwards l-au dat afară, da? Din cauza cinei Domnului și din cauza că s-a pus serios problema la cina Domnului. Este o cină a examinării. Și în al treilea rând și în ultimul rând, cina Domnului nu este numai o cină a unității, a comunii unii, ce este și o cină a examinării, a cercetării, a dorinței de sfințenie. În al treilea rând este și o cină a anticipării. A anticipării. Adică, acum când luăm cina Domnului, trupul și sângele Domnului, anticipăm ceva. Iată ce spune textul paulin, ce spune Sfântul Pavel. Capitolul 11, versetul 26. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Înseamnă că nu este doar amintirea jertfei Lui, amintirea morții Lui, ci este și o vestire cu privire la venirea Lui. Este vorba de o vestire privitoare la venirea Domnului, o proclamare a Evangheliei, da? Cina Domnului este o proclamare a Evangheliei, adică ce este Evanghelia? Vestea bună că Iisus Hristos a venit, Iisus Hristos a murit, Iisus Hristos a înviat, da? Asta e Evanghelia la esență, da? Și noi la cina Domnului asta spunem, proclamăm. Da, Iisus Hristos a venit, s-a născut în Ieslea din Betleem. Iisus Hristos a adus mesajul împăcării cu Dumnezeu, dar a plătit și prețul, a murit în Golgota. Iisus Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. Dar mai spunem ceva la cina Domnului. Ori de câte ori luați cina Domnului, vestiți moartea Domnului, până va veni El. Ce spuneți? Vine înapoi. Se întoarce. Îl așteptăm. Suntem în această așteptare. Trăim cu această năzuință. Trăim cu această așteptare. Este o cină a anticipării. Și mai mult chiar, este o cină a anticipării marii sărbători. Iată ce spune Luca în capitolul 22, versetele 15-16. Da? Le-a zis, pregătiți masa, le-a zis celor doi ucenici, pregătiți paștele, întrebați unde-i odaia, o să vă arate o odaie pregătită, gata, acolo să pregătiți tot ce trebuie. Iar când a venit ceasul, ce a zis? Am dorit mult să sărbătoresc, să țin această masă, acest paște cu voi, înainte de patima mea. Înainte de patima mea. Da? Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor. Atenție, acest cuvânt este un cuvânt foarte important, un cuvânt cheie. Până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că nu aici este finalul. Nu acesta este finalul. Înseamnă că ne pregătim pentru un mare banchet în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că Domnul se ține de cuvânt când a zis, veți sta la masă și eu vă voi servi. Și vom sărbători din nou Paștele, dar într-un alt înțeles, într-o altă împlinire, într-un alt context. Deci este vorba de anticiparea aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a venirii lui și a marii sărbători cu el. Anunții Fiului de Împărat, anunții Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Știți când, și mă apropie de încheiere, când evreii sărbătoreau Paștele și mai ales copiii întrebau, tată, ce înseamnă asta, dar asta ce înseamnă, dar ce înseamnă mielul, dar ce înseamnă cai unsul și oriușii, dar ce înseamnă ierburile astea mare, ce înseamnă tot ce e aici. Și îi se spunea evreului, să poți să explici, să poți să răspunzi. Dumnezeu ne-a scos, Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Da? Asta spuneau ei. La Passover, la această trecere. Am trecut prin Marea Roșie, am trecut prin deșert, am trecut prin toate și Domnul ne-a dus în țara promisă. Da? Dar după aceea a venit o altă perioadă când ei au fost duși din nou în exil, în exilul babilonian. Și acum, observați, vă rog, aici au mai adăugat ceva la Passover evrei. De fapt, la masa evreiască de Paște sunt patru pahare. Și este un al patrulea pahar, este ultimul pahar, care la încheierea ceremoniei, la încheierea sărbătorii, evreul îl ridică și îl ține așa ridicat și știți ce spune? Știți ce spune evreul? Next year in Jerusalem. Pentru că trăiește mereu cu speranța că se termină robia, că se termină exilul, că se termină și se întoarce la Ierusalim. Aspirația lui este Ierusalimul. Visul lui dintotdeauna este Ierusalimul. Așa că pe vremea ce erau în exilul babilonian, sărbătoreau și au mai pus un pahar și au zis la încheiere, next year in Jerusalem. Și a rămas până în ziua de astăzi, să știți. Dacă vă uitați la felul cum sărbătoresc ei, este acest al patrulea pahar când spun next year in Jerusalem. Ori pentru creștin, în cheie mesianică, în cheie creștină, acest lucru ce înseamnă? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Nu voi mai bea până la împlinirea Lui în împărăția Lui Dumnezeu. Să ne vedem în împărăția Lui Dumnezeu, spunem. Să ne întâlnim în împărăția Lui Dumnezeu, asta spunem. Să stăm la masă cu El, asta spunem. Să avem onoarea și bucuria să stăm la masă cu El în împărăția Lui Dumnezeu, în sărbătorirea finală. Dar asta înseamnă să nu lipsim acum. Deci este o cină a unității, este o cină a reflecției și a introspecției, a examinării personale și este mai ales o cină a anticipării. Că îl așteptăm pe El, că îl iubim pe El, că îl dorim pe El. Ne ridicăm cu toții și ne pregătim să ne apropiem de cina Domnului, să ne apropiem de masa Domnului și Duhul Sfânt să ne conștientizeze faptul că suntem o unitate sfântă în familia lui Dumnezeu. Să nu lipsim niciodată de la masa Domnului și de la părtășia cu familia lui Dumnezeu. Să ne examinăm cum stăm cu Dumnezeu. Să ne examinăm cum ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Să ne apropiem cu pocăință, cu mărturisire, cu smerenie, cu dorința sinceră de a trăi o viață sfântă. Și mai mult să-L așteptăm pe El. Să-L așteptăm, să-L așteptăm în veghiere, în grijă și cu foarte multă dragoste și pasiune.